สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนภูมิใจที่จะปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางบางส่วนหลังวันที่21ธันวาคมหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงงบประมาณกับพรรคเดโมแครตได้เรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตำหนิรัสเซียที่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ไปซ้อมรบร่วมกับเวเนซุเอลาศาลแคนาดามีคำสั่งยอมให้ประกันตัวหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยที่ถูกทางการแคนาดาควบคุมตัวขณะที่รอกระบวนการส่งตัวไปให้สหรัฐดำเนินคดีและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนพร้อมจะเข้าแทรกแซงในคดีดังกล่าวหากเรื่องนี้จะหมายถึงว่าจะทำให้สหรัฐกับจีนสามารถทำข้อตกลงเรื่องการค้ากันได้จีนควบคุมตัวอดีตทูตแคนาดาประจำกรุงปักกิ่งไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์อย่างไม่มีเหตุผลหรือข้อหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและนิตยสารไทม์เลือกผู้ประกอบอาชีพในวงการข่าวให้เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Yearเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจและการนำขยะพลาสติกไปใช้ใหม่แบบวิธีที่เรียกว่าอัพไซเคิลในกรุงโซลของเกาหลีใต้ส่งท้ายวันนี้เสียงลมบนดาวอังคารที่นาซาบันทึกไว้และนำมาเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ปะทะคารมกับผู้นำของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์และส.ส.แนนซี่พิโลซีซึ่งคาดว่าจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในปีหน้าโดยการปะทะคารมและทุ่มเถียงกันระหว่างผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารและอำนาจนิติบัญญัติของสหรัฐท่ามกลางสายตาและการบันทึกภาพของสื่อมวลชนนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างแนวกำแพงตามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ร้องขอก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมด้วยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้เชิญผู้นำในรัฐสภาของพรรคเดโมแครตเข้าไปหารือที่ทำเนียบขาวในความมุ่งหวังที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณฉบับสมบูรณ์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันอยู่นะครับแต่หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งแตกต่างกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าตนนั้นจะมีความภาคภูมิใจและจะรับผิดชอบหากจะต้องมีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางบางแห่งลงหลังจากที่กฎหมายงบประมาณชั่วคราวหมดอายุลงในวันที่21ธันวาคมนี้เนื่องจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสร้างแนวกำแพงดังกล่าวในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแนวกำแพงในส่วนแรกของกำแพงที่จะมีความสูง15เมตรตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐเม็กซิโกซึ่งจะมีความยาวประมาณ 3,200 กิโลเมตรและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของเรื่องนี้อาจจะสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่านั้นทางฝ่ายวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าพรรคเดโมแครตนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในปีนี้ 1,300 ล้านดอลลาร์และว่าเงินงบประมาณที่จัดสรรสำหรับปีงบประมาณปีที่ผ่านไปถูกนำไปใช้เพียงไม่ถึงแค่ 10% เท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางใต้ของสหรัฐเช่นกันรัสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเวเนซุเอลาเพื่อการซ้อมรบร่วมรวมทั้งส่งนักบินและเจ้าหน้าที่การทหารอีกราว100คนไปร่วมการซ้อมรบร่วมกับเวเนซุเอลาด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียไปยังเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐนั้นกล่าวหาและโจมตีเป็นประจำทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีทวีตตำหนิรัสเซียว่าทั้งสองประเทศคือรัสเซียกับเวเนซุเอลานั้นใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศนั้นถูกกดขี่เรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ทำเนียบเครมลินได้มีคำแถลงโต้ตอบคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทางการทูตสำหรับคำกล่าวหรือท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศโฆษกของเครมลินกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่มีธุรกิจยุ่งเกี่ยวใดๆที่จะตำหนิวิจารณ์เรื่องการใช้จ่ายเงินของรัสเซียในการฝึกซ้อมร่วมกับเวเนซุเอลาและกล่าวว่าเพียงครึ่งหนึ่งของงบประมาณกลาโหมของสหรัฐประจำปีก็จะสามารถช่วยเลี้ยงชีพผู้อดอยากหิวโหยได้ทั่วทั้งทวีปแอฟริกาครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าอดีตนักการทูตของแคนาดาประจำกรุงปักกิ่งถูกควบคุมตัวไว้ในประเทศจีนตั้งแต่ต้นสัปดาห์โดยยังไม่ทราบสาเหตุหรือเหตุผลที่แน่นอนอดีตนักการทูตของแคนาดาผู้นี้คือนายไมเคิลคอฟริกนะครับซึ่งเคยเป็นนักการทูตของแคนาดาประจำกรุงปักกิ่งและฮ่องกงในช่วงปี2003ถึง2016และขณะนี้เขาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือขององค์กรอิสระที่ชื่อ International Crisis Group ซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาความขัดแย้งระดับโลกครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของแคนาดากล่าวว่าการควบคุมตัวอดีตนักการทูตของแคนาดาประจำประเทศจีนไว้นี้คงยังไม่มีเหตุผลบ่งชี้ใดๆว่าเกี่ยวข้องกับการที่ทางการแคนาดาควบคุมตัวนางเมิ่งหวานโจซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยไว้เมื่อต้นเดือนนี้และความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัว CFO ของบริษัทหัวเว่ยนะครับผู้พิพากษาของแคนาดาเพิ่งจะมีคำสั่งให้สามารถปล่อยตัวนางเมิ่งหวานโจผู้นี้ได้นะครับเป็นเงินประมาณเป็นมูลค่าประมาณ7,500,000 ดอลลาร์ขณะที่ผู้บริหารของหัวเว่ยดังกล่าวยังจะต้องอยู่ในแคนาดาต่อไปเพื่อรอกระบวนการไต่สวนและรับฟังของศาลแคนาดาว่าจะมีการส่งตัวผู้บริหารด้านการเงินระดับสูงของหัวเว่ยให้กับสหรัฐตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ทางการสหรัฐขอให้แคนาดาควบคุมตัวนางเหมยหัวหวังโจผู้นี้ไว้ด้วยข้อหาที่ว่าบริษัทที่เธอหัวเว่ยตั้งขึ้นอย่างลับๆนั้นมีการค้ากับอิหร่านโดยฝ่าฝืนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐมีต่ออิหร่านครับและในอีกด้านหนึ่งในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นจะเข้าแทรกแซงในคดีหรือกรณีที่มีการกล่าวหานางเมิ่งหวานโจผู้นี้หากเรื่องนี้หมายความว่าจะทำให้สหรัฐนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงด้านการค้ากับจีนเป็นผลสำเร็จประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลดีสำหรับประเทศตนก็พร้อมที่จะทำตามและว่าตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำข้อตกลงการค้ากับจีนถ้าจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้เนื่องจากตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์สำหรับความมั่นคงแห่งชาติความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการค้าและการทำสงครามการค้าด้วยการขึ้นภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อราคาหุ้นทั้งในสหรัฐแต่ในประเทศจีนและส่งผลต่อการพยากรณ์เศรษฐกิจของสหรัฐในปีหน้าด้วยหากไม่มีความคลี่คลายในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นิตยสารไทม์ได้ยกย่องนักข่าวจามาลคาช็อกกี้และคนที่ทำงานในวงการข่าวอย่างเช่นนักข่าวในเมียนมาให้เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year จากบทบาทของคนเหล่านี้ในการเป็นผู้พิทักษ์รักษาข้อเท็จจริงเรื่องราวที่ว่านี้ที่เป็นที่มาของการตัดสินใจของนิตยสารไทม์เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
กับนิตยสารไทม์ยกย่องให้กลุ่มนักข่าวที่ทำงานเปิดเผยความจริงเป็นบุคคลแห่งปีโดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า The Guardians ซึ่งก็คือนักข่าวทั่วโลกทั้งในสหรัฐและต่างประเทศที่การทำงานของพวกเขาเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์รักษาข้อเท็จจริงนะครับบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารฉบับนี้นายเอ็ดเวิร์ดฟอลสันทาลเปิดเผยรายงานชื่อบุคคลแห่งปีในรายการ Today ของช่องโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐวันอังคารตอนเช้านะครับนายจามาลคาช็อกกี้คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ Washington Post เป็นตัวอย่างหนึ่งของ The Guardians เขาถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้นายคาช็อกกี้มีสัญชาติซาอุดิเขาถูกสังหารที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยชาวซาอุที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียที่มักถูกวิจารณ์โดยนายคาช็อกกี้นะครับการสังหารนายคาช็อกกี้นำมาซึ่งวิกฤตทางการทูตต่อซาอุดิอาระเบียท่ามกลางความกังขาที่ว่ามกุฎราชกุมารบินซัลมานนั้นอาจอยู่เบื้องหลังคำสั่งปลิดชีพคอลัมนิสต์ผู้นี้นะครับนอกเหนือจากจามาลคาช็อกกี้ผู้ที่รับยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีโดยไทม์นั้นยังประกอบด้วยนักข่าวรอยเตอร์2คนวาโลนและกาวโซโอผู้ที่ทำข่าวชาวโรฮิงจาในความขัดแย้งภายในพม่าและก่อให้เกิดการอพยพไปที่ประเทศบังกลาเทศต่อมาทั้งสองคนนี้ถูกสั่งคุมขังโดยศาลพม่านะครับนอกจากนี้ The Guardian นั้นยังรวมถึงมาเรียเรซ่านักข่าวฟิลิปปินส์ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาเลี่ยงภาษีหลังจากที่เธอเกาะติดรายงานการทำวิสามัญฆาตกรรมในการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับตัวอย่างอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงในการยกย่องการทำงานของนักข่าวเหล่านี้นั้นประกอบด้วยผู้ที่ยึดสายอาชีพนี้ในบังกลาเทศรัสเซียบราซิลและฮังการีนิตยสารไทม์อ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Committee to Protect Journalists ที่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักข่าว262คนที่ถูกจับกุมตัวและในปีนี้หน่วยงานดังกล่าวเชื่อว่าตัวเลขจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับนิตยสารไทม์กล่าวว่าในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งการก้าวกระโดดของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยนั้นกลับเดินถอยหลังนอกจากนั้นคาร์ลวิกนักเขียนของไทม์ระบุว่าบทบาทผู้นำโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่โจมตีสื่อนั้นสร้างตัวอย่างที่น่ากังวลด้วยนะครับคาร์ลวิกเขียนว่านักข่าวส่วนมากนั้นทราบดีถึงข้อจำกัดในงานข่าวที่บางครั้งนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้และความพลาดพลั้งนี้มีให้เห็นทุกวันอย่างไรก็ตามความพยายามที่ทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลที่รายงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆคือข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นั้นได้สร้างความเชื่อที่ว่าข้อผิดพลาดในงานข่าวนั้นเป็นการกระทำที่จงใจและทำเป็นขบวนการเพราะต้องการหลอกลวงผู้รับข่าวสารนะครับถามกล่าวว่าที่มีการพูดถึงน้อยครั้งคือความจริงที่ว่าสื่อที่ดีจำนวนไม่น้อยรีบแก้ไขความผิดพลาดในการรายงานข่าวอย่างเปิดเผยและนำความจริงมาเสนออย่างรวดเร็วนะครับจอยเมเยอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Trusting News Project บอกกับไทม์ว่าคนส่วนใหญ่มักมีความคิดในแง่ลบต่อสื่อเช่นคิดว่าสื่อจ่ายเงินให้กับแหล่งข่าวหรือไม่สนและไม่รู้ว่าแหล่งข่าวเป็นใครเมื่อมีการรับข้อมูลจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเขากล่าวว่าคนรู้สึกแปลกใจทุกครั้งเมื่อทราบว่าการทำงานของนักข่าวนั้นมีหลักจรรยาบรรณอ้างอิงและกว่าที่ภาพและตัวหนังสือจะปรากฏอยู่บนสื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกกลั่นกรองหลายรอบโดยคนที่ยึดอาชีพนักข่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัววันนี้ดาวโจนส์ลดลง53จุดปิดที่ 24,370 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 7,032 ส่วน Standard & Poor's นั้นต่ำลงราว1จุดปิดที่ 2,637 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีเนื่องจากฝั่งจีนและสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากันอีกขั้นหลังกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเจรจาการค้าจีนสหรัฐกับนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะในการเดินหน้าหารือถึงกรอบระยะเวลาและ และโรดแมปของการหารือการค้าระหว่าง2ชาติทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการหารือทางโทรศัพท์ของตัวแทนเจรจาการค้าจาก2มหาอำนาจในครั้งนี้แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนนั้นยังคงมีอยู่ท่ามกลางความกังวลถึงกรณีการจับกุมนางเม่งหวางโจหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านว่าอาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนได้หลังจากที่ทั้งสองประเทศเพิ่งสงบศึกการค้าชั่วคราวหลังการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอด G20 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กและ BBC รายงานว่าจีนนั้นเสนอให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐจากเดิมที่ร้อยละ40เป็นร้อยละ15ซึ่งเท่ากับระดับเดิมก่อนที่ทั้งสองชาติจะใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีระหว่างกันแบบหมัดแลกหมัดแต่ประเด็นล่าสุดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการจีนแต่อย่างใดค่ะต่อกันที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรปนะคะจับตาแผนงบประมาณฉบับใหม่ของฝรั่งเศสหลังจากประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสได้ประกาศแผนช่วยเหลือแรงงานในประเทศเพื่อยุติความรุนแรงของม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่เดือนที่แล้วทางสหภาพยุโรประบุว่าจะจับตาผลกระทบจากการประกาศแผนขัดดุลปีงบประมาณ2019โดยก่อนการเจรจากับม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองฝรั่งเศสมีระดับการขัดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งใกล้กับเกณฑ์ที่ EU กำหนดไว้ให้ประเทศสมาชิกมียอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ไม่เกินร้อยละ3อยู่แล้วทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีมาครองประกาศแผนว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ100ยูโรหรือราว 3,600 บาทต่อเดือนในปีหน้าโดยรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนการปรับขึ้นค่าแรงนี้รวมทั้งเรียกร้องให้ภาคธุรกิจให้โบนัสแก่ลูกจ้างตามศักยภาพของธุรกิจซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกทางนึงค่ะต่อกันที่บริษัท Goodyear นะคะเสนอแผนแจกล้อยาง10เส้นให้แก่พนักงานชาวเวเนซุเอลาแต่ละคนของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยเลิกจ้างงานของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เตรียมปิดฐานการผลิตในเวเนซุเอลาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะทั้งนี้ Goodyear เป็นบริษัทต่างชาติรายล่าสุดที่ย้ายฐานการผลิตจากเวเนซุเอลาตามหลังบริษัท Kellogg Kimberly Clark และสายการบินอีกหลายแห่งค่ะและส่งท้ายกันด้วยมนต์คลังของดิสนีย์นะคะที่ยังไม่เสื่อมคลายเมื่อ Walt Disney Studio ประกาศผลกำไรทำสถิติทะลุ 7,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 244,000 ล้านบาทได้อีกครั้งในรอบ2ปีจากทับหนังซูเปอร์ฮีโร่แฟรนไชส์ Star Wars และแอนิเมชันชื่อดังหลากหลายเรื่องตลอดทั้งปีค่ะทาง Disney Studio คาดการณ์ว่ารายได้จากภาพยนตร์นั้นจะแตะระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นปีทองอีกปีของดิสนีย์นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016ที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่จ่อรอคิวเข้าฉายอย่าง Mary Poppins Return จะเข้าฉาย19ธันวาคมนี้ในสหรัฐซึ่งดิสนีย์คาดว่าจะกอบโกยรายได้ส่งท้ายปีให้กับดิสนีย์อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งระหว่างรอหนังสิ้นปีเข้าฉายนะคะดิสนีย์ก็ยังยิ้มได้จากรายได้ทับหนังพันล้านตั้งแต่หนังแอนิเมชัน Incredibles 2วายร้ายสายสันติ Ralph Breaks the Internet และหนังสายซูเปอร์ฮีโร่ม้ามืดอย่างราชาเสือดำ Black Panther Ant-Man and the Wasp และ Avenger Infinity War ค่ะ But this does put a smile on my face. และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับกรุงโซของเกาหลีใต้เจอปัญหาการจัดเก็บขยะพลาสติกทำให้มีขยะพลาสติกล้นเมืองอยู่หลายสัปดาห์และทางนี้ทางการกรุงโซพยายามหาทางออกด้วยการส่งเสริมการทำธุรกิจอัพไซเคิลซึ่งเป็นกระบวนการนำขยะไปใช้ทำเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานที่ซีดมิลเลอร์และลีจูฮุนส่งมาจากกรุงโซเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
หลังจากเกิดปัญหาบริษัทรีไซเคิลขยะพลาสติกไม่ออกไปเก็บขยะเนื่องจากได้ผลตอบแทนต่ำในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนทำให้เขตเมืองของกรุงโซมีขยะพลาสติกล้นเมืองค่ะทางการของกรุงโซได้หันไปใช้วิธีการนำขยะไปใช้ใหม่โดยผลิตเป็นวัสดุชิ้นใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมซึ่งเรียกกันว่าอัพไซคลิงเพื่อแก้ปัญหาและความกังวลในอนาคตค่ะ อาคารโซอัพไซคลิงพลาซ่าหรือซับเป็นตึกสูง5ชั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดเก็บขยะแยกประเภทขยะและการแยกชิ้นขยะให้กลายเป็นวัตถุดิบที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้และยังเป็นศูนย์กลางการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุใช้แล้วด้วยค่ะขณะนี้มีบริษัทอัพไซเคิล35แห่งที่ได้รับเลือกให้ดำเนินกิจการนี้หลังจากมีการแข่งขันกันเพื่อเริ่มต้นโครงการอัพไซคลิงขยะในกรุงโซค่ะยุนเดยังผู้อำนวยการของโซอัพไซคลิงพลาซ่ากล่าวว่ากระบวนการอัพไซคลิงเริ่มจากการแยกขยะเพื่อรีไซเคิลค่ะมีการแยกชิ้นส่วนออกจากกันมีการบดวัสดุและมีการนำไปใช้ใหม่การอัพไซคลิงเป็นการนำวัสดุที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ค่ะทางการของกรุงโซได้วางแผนที่จะรีไซเคิลขยะพลาสติกมากกว่า 70% ของทั้งหมดให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ทางการจะเป็นผู้ซัพพลายวัตถุดิบที่แยกออกจากกันแล้วให้กับประชาชนเพื่อใช้ผลิตเป็นสินค้าอัพไซคลิงผ่านธนาคารวัสดุหรือ Material Bank ค่ะเจ้าหน้าที่ทางการชี้นะคะว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อวัสดุต่างๆที่มีให้เลือกมากกว่า400ชนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะบริษัทส่วนใหญ่ที่เริ่มผันตัวไปทำธุรกิจอัพไซคลิงเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีลักษณะพิเศษซึ่งคนนิยมสะสมผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมไปถึงชุดกระดาษพับออริกามิที่ทำจากกล่องนมหรือจานที่ทำจากกล่องกระดาษใช้แล้วลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเหล่านี้ได้หรืออาจจะใช้วัตถุดิบต่างๆไปผลิตผลงานประดิษฐ์ของตนเองค่ะศูนย์บริการณจุดขายยังบริการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียด้วยค่ะโดยใช้ส่วนประกอบที่แกะมาจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ไม่ใช้งานแล้วซึ่งนอกจากจะช่วยแยกขยะแล้วยังเป็นการแก้ปัญหาของที่เสียให้กลับไปใช้งานได้อีกค่ะผู้คนที่เข้าชมงานซ่อมแซมในจุดบริการนี้นะคะจะเห็นว่านอกจากจะมีสินค้าที่ผลิตในเกาหลีใต้แล้วยังมีสินค้านำเข้าชื่อดังอีกด้วยแม้ว่าจะมีความพยายามในการนำสินค้าไปใช้ใหม่แนวคิดนี้ยังไม่ถึงขั้นที่มีความยั่งยืนนะคะบริษัทร้านผลิตสินค้าหัตถกรรมจำนวนมากและซัพพลายเออร์ผลิตสินค้าอัพไซคลิงด้วยมือและยังไม่มีกำลังคนเพียงพอในการผลิตในปริมาณมากค่ะนอกจากนี้หลายคนยังผิดหวังที่สินค้าอัพไซคลิงราคาไม่ถูกอย่างที่คิดเอาไว้แต่ที่บริษัท Touch for Good ที่ทำการอัพไซเคิลแผ่นป้ายและบิลบอร์ดให้กลายเป็นกระเป๋าถือและของประดับตกแต่งกายที่ทันสมัยพักมียูนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการคิดถึงกระบวนการอย่างเหมาะสมค่ะเธอกล่าวว่าการอัพไซคลิงคล้ายกับการสร้างสรรค์สินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าที่ออกแบบพิเศษไม่ใช่สินค้าที่ผลิตออกมาในจำนวนมากแบบในโรงงานค่ะพักได้ทำโครงการอัพไซคลิงมาหลายโครงการแล้วนะคะตั้งแต่ปีค.ศ. 2008และดูแลสถาบันการวิจัยด้านวัสดุอัพไซคลิงอีกด้วยค่ะเธอบอกว่าวัสดุอัพไซคลิงส่วนมากต้องแยกด้วยมือและขั้นตอนในการผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่ก็ต้องทำด้วยมือเช่นกันค่ะพักกล่าวว่าการอัพไซคลิงมีศักยภาพสูงที่จะทำเงินได้ในตลาดของเกาหลีใต้และกล่าวว่ามีบริษัทมากกว่า200แห่งที่เข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมชี้ว่ามีความสำคัญมากกว่าที่ต้องลดปริมาณพลาสติกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันลงค่ะแทนที่จะมุ่งเน้นการอัพไซคลิงในกรุงโซเพื่อกระตุ้นให้คนลดขยะบริษัทกาแฟ Starbucks จากสหรัฐได้เลิกใช้หลอดดูดพลาสติกและใช้หลอดดูดกระดาษแทนค่ะและมีร้านอาหารอื่นๆในกรุงโซที่ได้เลิกใช้หลอดพลาสติกไปและส่งเสริมให้ลูกค้านำหลอดดูดส่วนตัวมาเองหรือไม่ก็ใช้หลอดดูดโลหะหรือหลอดดูดที่ทำจากไม้ไผ่แทนค่ะและในแง่ของการลดขยะพลาสติกนะคะบรรดาธุรกิจร้านอาหารในกรุงโซได้เลิกใช้แก้วน้ำหรือถ้วยชาที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ห้ามการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเสียงที่ผมจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายวันนี้เป็นเสียงลมบนดาวอังคารนะครับนาซ่านำเสียงดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันศุกร์เสียงนี้บันทึกโดยยานสำรวจ Insight ที่ NASA ส่งไปลงบนดาวอังคารปลายเดือนที่แล้วเพื่อสำรวจสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวดาวอังคาร NASA บอกว่าเสียงดังกล่าวมาจากลมความเร็ว 16-24 กิโลเมตรบนพื้นผิวดาวอังคารที่ปะทะแผงวงจรแสงอาทิตย์ของยานสำรวจ Insight ดังกล่าวและนับเป็นเสียงแรกจากดาวอังคารที่มนุษย์เราสามารถได้ยินได้ด้วยหูเปล่าด้วยครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ